Ibili Sarean.
Urtea estreinatzeko, zerrobe urtarriak ekarriko dituen bideojokoen top bosta ekartzea baino, eta horretarako nor behar dugu, Ainhoa Azkue. Kaixo, Ainhoa, ongi etorria.
Kaixo.
Bueno, indarrarekin gaude, ez? Urteko, bueno, urteak ekarriko dizkigun lehen bost bideojokoen zerrenda hori egiteko.
Hoi da, bai, urtea ondo hasteko, zezaigu, ba, bueno, top bost batekin hasiko geha, eta hortikan aurrea denak gora ingo du.
Bueno, zenolako panorama dauka urtarrilean, ze iruditu zaizu, topatu dozuna?
Ba, bueno, joku onak bino gutxi egia, esan, supongo badakitela, ez, hasieran martxan jartzeko jendea pixka kostatzen zaiola urtea hasiera matea, orduan, ba, bueno, titulo gutxi ikusten bia, bino oso onak. Orduan, ondo dut, honi maizu bolzarnak inaziko geha.
Bale, hori galdetu behar nizun, hor merezi digun atzetik aurrera edo sorpresak egongo diren. Bale, ba, perfecto, angoazen astera bosgarrenetik.
Vale, bosgarrena da remake bat, hau da, joku bat bere garaian atea zena, baina hain berriz bertsio berri bat indiote, eta daitzen da Prince of Persia, The Sands of Time. Prince of Persia gaina pelikulak eta baditu, ezakit ezagutuko ez zon?
Bai, hori ezaguna egiten zait, ez Candy Crush bezain ezaguna, baina bai.
Ba, bueno, joku hau dauko kagetua, Kristo horretik bosten da bergoita margarren urtean, Persian. Eta... jokoan hasieran, ba, gu izango gea printzipe moduko bat, ez? Daga bat lortuko egu, eta daga hoi, ba, super berezia da, ze botere berezi bat daka. Dela, denboran atzea indezakegu daga horrekin. Orduan, ba, bueno, ba, garai hartako, ba, aventurak, ez? Ba, tipiko erregeak, eta ba, hoi, mafia moduko ez, taldetxo ezberdinak, eta, bueno, pixkat horren ari da, ba, aventurak biziko ditugu. Ta, hau dao, eskuragarri, PS5-en eta Xboxean, eta urtarriak 21-en atako da.
Bale, bueno, denbora dekogu, ondino.
Bai, egia esan bai.
21-en ateatzen baldin bada. Ainhoa, eta prezioz?
Prezioa ez dakigu hain dikan zehazki, bineo nik uste hau ibiliko dela 60 € inguru, orako zeo, zebai, zebe, kontxoletan ateatzen dien jokuako laizaten dira.
Bale, ba, guazen top laura, aber zer daukagun laugarren postuan.
Laugarren postuan zehaz oso interesgarria, nahi bintzat oso interesgarria intzait. Deitzen da, The Medium, eta da joku bat, terrore psikologikoa dakala oinarritzat, eta izango gara Medium bat, ba, pelikula, oza, beldurrezko pelikuletan ikusten ditugu Medium oitako bat. Eta izango gara, Marian izeneko neska bat, eta Marianek daka, ba, botere hoiez, ba, bi mundu hoitan bizitzeko, bai mundu realean, eta bai mundu espiritualean. Orduan, ba, hotel abandonatu batea jungo da, eta hor bizipen nahiko arraro eta beldurgarriak eukiko ditu.
Ados, zuri horrelakoak gustatzen zaizkizu, ez?
Bai, eske beldurrezko zukuak oso gaizki pasatzea, baina asko disfrutatzen dira. Eta
tentsioa mantentzekoak ere badirenak.
Bai, eta hau bateako da urtarriak 28-an, ordenagailuako eta Xboxeako.
Ados. Bueno, daukagu, momentuz daukagu abenturasko bat, denboran atzera eta aurrera egin dezakeguna, oraintxe bertan beldurra pasatzen ari gara, hirugarren postuan zer daukagu?
Hirugarrenean daukagu, hau pixkatarraroagoa da, eta hau bai da, hau denei etzaigu gustatuko, baina bueno, deitzen da Atelier Risa bi, eta da rol japoneseko joku bat, bakitzu tipiko animeak eta mangak, nola,
bai.
Nola ba... marrazki nahiko karakteristikoak, japoneko marrazki txoiek. Bada joku bat, olaina da ona, eta da rol japones bat, azkenan mundo ireki bat, eukiko ditugu misioak, lagun batzuk akompainatuko digute, eta oi, hau da, ba, joku bat ordu pila bat sartzeko. Arratsalde batean jartzeko, eta egoteko bost ordu lasela zai, eta horrengo gunan bageio, eta hola.
Zergatik beharko du, horren beste ordu, edo zergatik engantzatzen du horren beste?
Osa, azkenean, jartzen dutenean mundu ireki bat eta gauza pila bat deskubritzeko ez da, ez zaitu aspertzen, ez dakit nola zen. Azkenean, ba batean aurkituzu bi objeto superinteresgarri, edo nahi direzu pixkat, ba, alkimia, digidez, zigo, ez? edo zure pertsonaia polit jarri, edo hiri bat bisitatu, orduak pasatzituzu eta ez zain taetzen.
Egan eta egan egite dute. Bueno, egan gu ere juten ari gara apur bat, apurka, bigarren postura arte, eta ja gauza jartzen ari da emozionante. Zer daukagu bigarren postuan?
Bigarren postuan dakagu telesail famatu bat izan zenan bideojokoa dela Scott Pilgrim. Hau, bueno, nik non ezagutzen, baina behin ikusita, argazkiak ikusita, zen onostra. Hau ikusi berkoa. Ta da, bitemap deitzen den joku mota bat dela, osea, aurkitzen zan etxai guztiak hilberrituzu, ta da, bide moduko joku bat, eta hoi, pantaila zebrainak aurkiko ditugu, eta jendia hilberdegu. Eta hemen protagonista da, tipo bat, rock banda bateko bajista, eta bueno, telesailean agertzen da nola maite mintzen den neska estatu batutako neska batetaz. Ta estatu batutako neskanak esaten dio, bueno, nerekin atean nahi baldin baduzu, nere euki dituten mutil guztiak akabatu ber dituzu. Ordun ba, honen arira indute jokua. Nahiko interesgarria daka, oso polita, oso arkade tonoan, oso polita da.
Deigarria orduan.
Bai.
Eta lehenengo postuan, zer daukago inoa, lehenengo postuan. Zein da, urtarrileko top bostaren gailurrera ailegatu dudan bideojokoa?
Hitman 3. Hitman da joku bat, pelikula badita honen inguran intzuten. Bueno, da saga bat, kriston bideojoko pila badituna. Bino, oso interesantea da, ze sikario bat, gea. Gea, 47 agentea deitzen den sikario bat, gaina ez da... ba, pertsona bat sikarioa dela, ez da, genetikoki sortu duten klon moduko bat, eta sikario bat gea. Eta ordun ba, agentziek eta esaten dugute, ezakin nor hil berdezula, ezakin nor, eta ordun zuzoaz, joku osoan zehar, ba, pertsona ezberdinak hiltzen, sikario moduan. Eta ordun hori, norbaitek sikario moduan egin nahi baldin badugun batzuk, Hitman 3. Oida, zon,
eta zergatik jarri duzu gaiurrean, tontorrean, zergatik daukagu sikarioaren historio hau?
Jo, ba, da, nahiko joku ezakit oso daka hola sigilo eta akzio puntu bat ez da nahiko deigarri izaten da, eta oso ez da joku bat, igual, 6 ordu pasteko jolasten, bino 2-3 ordu txoie jolasten zanak asko disfrutatzen dira, ze oso zaindua da, odena azkenan, ba, triplea batekin du ez, enpresa oso handi bat daka atzian, orduan, ba, jolasten zanean pila bago zatezu, ze dena oso zaindua da, eta... Eta nola den saga horren handia, horren beste historia dituzu bizitzeko, ba oso rekomendagarria da.
Ainhoa, zuk zertan jolasten hasiko duzu urtea? Urtarria, non eta zertan jolasten harrapatuko zaitu?
Ba, ni top biakin hasiko naiz, Scott Pilgrimekin. Bai. Oso deigarri egiten zait arkade jokuak asko gustatzen zaizkit, eta nik uste horrekin hasiko naizela. Bai.
Ados. Ba, jolasean harrapatu zaitzala urte berriak.
Bai.
Ba, eskerrik asko, Ainhoa, eta datorren astera arte.
Bai, ez horregatik, aio.